Kada mes garbinom, man buvo projekta projekcija. Tikrai tokia gazdinanti ir to pačio iliustratyvi. Buvo parodytas ugnikalnio atviras krateris. O prieš tai buvo parodyta miestas ir šokinėjantis, sakykime taip, spindintys taškai. Iš vienos gatvės peršom į kitą pusę, iš tos vėl toliau ir vis atsiranda daugiau tokių taškelių, bet jie visą laiką judesyje. Ir paskui parodyta buvo tas atsivyręs krateris. Nebuvo to ugnikalnio įsiveržimo, nes ten nebuvo aišku, kad tai krateris, bet panašu tik tai. Ir pakraščiai apanglėja, juodi. Ir paskui buvo perteiktas teiginys. Čia yra, ir dar tada, ten, kur jau yra apanglėjimas, o ten rusenantis krateris su dar neįsiveržančia lava, bet pulsuojančia tą lavą. Ir paskui ten, kur jau apanglėjimas yra, jau atvėsė, ten vis ryškiau ir ryškiau spindinti šviesa. Vat panašiai, kaip ten rodė šokinėjančios tos liepsnelės. O čia vis ryškesnė ir besiplečianti šviesa, kuri pulsuoja. Jinai silpsta ir vėl ryškėja, silpsta ir vėl ryškėja. Ir va tada buvo perteiktas teiginys. Čia yra jūsų dabartinio žmogaus smegenys. Tai degradavimas. Ir jeigu, sako, tu matysi smegenis atvertas, tai yra kaip ta žemė, kur yra atviras krateris, kur pulsuoja ir kada išteka lava, jis suformuoja įvairias riebės, tai yra jūsų tos smegenys. Ir jos va, iš tų kraterių, kadangi jūs gyvenate tą jūs iš vidaus deginantį gyvenimą, tos smegenys sudega ir tampa neveikliomis šviesos labui, o ten eina viskas. Per neveiklumas, tai kas yra, reiškia, kai tu neveiki visumos labui. Tai yra karai, tai yra prievarta šeimoje, savo viduje, gatvėje, darbe, bendruomenėje, tarp įvairių grupuočių. Ir va ta šviesa, kur vis ryškėjanti buvo, tai esame surandę. Iš pradžių dar po vieną šokinėjantis, tai vienam taškė, tai kitam, ten mieste. O paskui va ta smegenyse apanglėjusiuose tikėjimas mumis, kad tos apanglėjusios smegenys bus atgaivintos. Ir kad ta žmonija visa bus pažadinta va tų urantų šviesos veiklos dėka. Tai vat, mėlėjai urantai, ką veikti yra, nu, o dabar jūsų mokymas?
Mes einam veikti su
vyru. Eikit veikti. Jūsų dabar davestės mokymas, tarkit.
Noriu pasakyti, koks yra svarbus teigiamas mąstymas. Bet svarbus ne pats tas teigiamas mąstymas, svarbus yra iš tikrųjų jo motyvas, šviesus mąstymas. Kada aš čia paskutiniu metu galvojau, kuo tai yra svarbu, aš tiesiog ėmiausi tai, kad dabar tik daug pilna visur aplinkoje literatūros, kur labai žmogų orientuoja į tą teigiamą mąstymą, į tą pozityvų mąstymą, gyventi drąsiai, ryštingai, pasitikėti savimi ir visose veiklos sferose, ypatingai jau ir versle, gaunasi kaip atskira sritis, kur būtent versle mąstyti pozityviai, gyventi būtent teigiamai. Bet tada aš susimąsčiau, ar tai yra teigiamas mąstymas, jeigu jo motyvas yra savanaudiškas, orientuotas būtent žmogui siekti gerovės vien tik tai sau, kada gali sukurti verslą savo to pasitikėjimo dėka, bet tas pasitikėjimas nėra tas tikrasis pasitikėjimas. Jis yra nukreiptas vien viską savanaudiškai, vien tą savanaudišką kryptimį. Ir kada aš taip pažvelgiu plačiau, tuo pačiu matau, kad taip, toksai teigiamas mąstymas iš esmės reikalingas iš vienos pusės. Kadangi, kaip pažvelgus, mes bent jau visi iš tikrųjų gyvename tokiuose rėmuose, tokiuose draudimuose ir mes visi iš tikrųjų, visos mūsų kartos žmonijos tiesiog išaugo tuose draudimuose, įvairiausiuose įsakymuose, kurie mus labai varžė ir kurie iki šiol dar varžo tą žmoniją. Ir ypatingai Lietuvoje tas krikščionybės įsigalėjimas, kuris buvo per prievartą ir kada taip galiu sulyginti, pavyzdžiui, visi tie bažnyčios įsakymai, o ypatingai, pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų. Aš susimąsčiau, kaip gali vadintis Dievo įsakymas, kada Dievas, na, jisai nieko neįsakinėja. Jis yra kūrėjas, jis yra tobulas kūrėjas, yra meilės šaltinis. Jis negali niekam įsakinėti, jis negali niekam drausti. Tai netgi neverti vadintis tie įsakymai Dievo vardu, nes tai visiškai netitinka tos tikrovės. Ir kada aš žinau, kokie ten tie yra įsakymai, man jie visiškai nekelia jokio meilės jausmo, aš tikiu kitiems. Juk kada mažylis vaikas, atsimenu ir aš, nuo pat mažens mokinas, eidamas ar į tą pirmąją komuniją arba mokykloje, po tokių įsakymų, kurie yra nukreipti tą neigimo kryptimi, tą draudimo kryptimi, ten nemeluok, nevok, nežudyk ir visi kiti panašus, jie tai nesuteikia, neleidžia pajausti to Dievo, to kūrėjo kaip meilės šaltinio. Jie yra nukreipti ta tokia, kaip tik neigiama kryptimi, kaip tik tokia asmenybė žlugdančia, ta tikrai dvasinė asmenybė žlugdančia, kuri yra šitame kūne. Ir būtent vat, visi šitie draudimai mes su jais iš tikrųjų išaugom. Nes visur, kur be pažvelgsi, tie draudimai dabar atsiliepia visur visuomenėje. Visose veiklos sferose visur yra tie tokie draudimai ir šeimose. Ypatingai šeimose, kiek aš ir save žinau, ir visur kitur, visą laiką vaiką mokina neigimo kryptimi. Tu to nedaryk, tu to neliesk ten, bet nieko nėra aiškinama. Ir vat, visa tai yra susiję, tiek religijoje visi šitie įstatymai, kurie neturi būti. Ir todėl iš tikrųjų yra svarbus teigiamas mąstymas. Tačiau tas mąstymas teigiamas neturi būti kaip plūduras, kuris plūduriuoja ir neturi šaltinio. Bet kokia tokia ta teigiama mintis, kuri dabar būtent propaguojama tose būtent toj literatūroj šiuolaikiniai, jie yra kaip tas plūduras, kuris neturi to švieso šaltinio. Jis nieka netremtas. Pavyzdžiui, žmogų gali atsitikti kažkokia nelaimė, kažkoks tai ten atvejis. Kaip jis gali atsiremti į tą teiginį, būk drąsus, būk ryštingas tuo metu, kada jam iš tikrųjų ištinka skausmas, ištinka bėda. Jis pasimeta, jis nežino į ką remtis. Tačiau kada šitas mąstymas, kada vidus yra nukreipiamas į teigiamą mąstymą, į šviesų mąstymą, bet jis atvertas į kūrėją, į raustrybę aš esu, Tuomet tokiu atveju, aš tikiu, žmogus tikrai nepasimes. Jis žinos, kad jis gali kreiptis į tą šaltinį. Štai kodėl, kada aš permastu mums perteikiamus savus teibės, aš esu mokinus, aš kiek matau ir kiek jaučiu ir kiek išvelgiu, jose yra vien tik tai tos šviesios mintys, tie teiginiai, kurie nukreipti vien tik tai į šviesą. Tai yra tie teiginiai, kurie turi gyvą dvasinį pagrindą. Eik su manimi drąsiai, eik pasitikėk, ką sako savo mokymas rostybė. Aš esu drąsiau ir ištingiau, kad aš esu tavo viduje. Visą laiką tave saugau, tau sutikta apvaizda, mylėk ir gyvenk su manimi ir bendradarbiauk su manimi. Ir drąsiau, ir ištingiau. Ir visi tie teiginiai turi savo būtent aukšto dažnio energetinius virpesius, nes jie susieti su šaltiniu. Ne taip, kaip tie teiginiai, kurių dabar pilna įvairiausiose knygynų lentynuose, būtent knygose, jie neturi tos dvasinės gijos, neturi to pagrindo. Todėl žmonija labai paslysta ant jų ir kuria tą vadinamąją gerovę, labai imdami pasiekti savimi, bet tas motyvas yra savanaudiškas. Ir tas godumas, savanaudiškumas plečiasi, nes kaip dabar žvelgiu, tų knygų vis daugėja ir žmonėms iš tikrųjų trūksta šviesos, todėl nyksta bažnyčiose žmonės, jie iš ten pasitraukia, jie net pasitraukia į kitas religijas, todėl kad ten jie mato daugiau teigiamų dalykų, kaip tarkim budizme, mato daugiau teigiamų minčių, jie ieško to šviesos, bet jie ieško vėl ne tą kryptimį. Ir tai nėra išeitis, tai tik tai keliasi dar didesnį tą paklydimą. Todėl iš tikrųjų pati teisingiausia kryptis yra iš tikrųjų atrasti tą gyvą iš šaltinį, rausdėjimę aš esu savo viduje. Ir va tik tuomet tu gali atsirimti į tuos teigiamus, į jų mokymuose tuos žodžius ir iš tikrųjų formuoti savo charakterį tą labai teisingą linkmę, tokią, koks turėtų būti formuojamas tą būtent ryštingai, drąsiai, tvirtai. Ir va tuomet tas žmogus ir pasijaus tas būtent rausdėjimės sūnus ir dukra, ir galės veikti ne jokių savanaudiškų motyvų, kada jis veikia drąsiai ištingai, bet motyvas yra visų labų. Tai yra visai kiti virpesiai, visai kitas yra motyvas, jis yra šviesus, taip kaip mus moko rausdėjybė, mus pačius mirtinguosius. Ir iš tikrųjų moko, na visą kūrinį moko, būtent tą teigimo linkme, bet viskas atremta į veikimą visų labų, vien tik iš meilės, patiriant jį kaip meilės šaltinį savo viduje ir veikiant kartu su juo iš vien. Taip pat, tiek.
Ačiū tau. Tik tai korekcija gal būtų tokia, kad neteigiamas mąstymas, o atsidavimas vedimui iš vidaus. Nes kada tu atsiduodi vedimui iš vidaus, tai tu jau to mąstymo specialiai iš neigiamo neperverti į teigiamą. Vat aš čia sakiau, nežudyk, o dabar sakysiu, nu, mylėk. Atsiranda viduje pojūtis. Ir tu nebegalvoji apie tą neigiamą nežudyk, nevok, nevėluok, o tu gyveni tuo, kaip tave veda. Tai tu nebesakai, vat mąstyk teigiamai. Bet tu savaime jau jausdamas kūrėją ir išreiški tuos teiginius, kurie yra teigiami teiginiai, kurie nurodo kryptį. Kaip gyvenk savo tikrą neiliuzinį gyvenimą. O kiekvienam yra aplinkybės, kurios kitam nesikartoja. Mes bendraujamės kas akimirką vis jau su kitais žmonėm ir plus ta akimirka jau turi savo tam tikrą indėlį. Todėl kiekvienas patyrimas yra unikalus. Tai dėl to kiekvienam tas vedimas vėl yra originalus ir jisai turi ne tai, kad įsiklausyti mūsų reiškia nuorodos, mąstyk teigiamai, gyvenk teigiamą nuostatą, bet
stipriau pajaus vedimą iš vidaus ir atsiduok jam, nesiožiuok.
Taip, kas dar turit savo mokymą, prašau.
O, sėdėk, sėdėk, nebūtina kaip supatot.
Iš tolo.
Aš priekavau maniau, kad jį išeina.
Taip, kas dar turit savo mokymą? Gitana, pasakyk mokymą. Seniai bebuvai. Kaip tu, anksčiau kai sakydavai, kaip tu jauti su vaiku bendraudama, kaip padeda?
Nu, dabar tai padeda tuo, kad padeda neužmiršti iš tiesų herojaus kelyje, nes aplinka veikia, be abejo, kaip ir visus, jeigu ne visa šeima būna tam kelyje. Ir nenori konfliktuoti, sakykim, nenori brukti per prievartą, tai nu, vis tiek interesai, visi kiti labai veikia. Ir vat Vytautas, tai būtent tas, kuris dar, nu, kaip sakyt, man primena, bet netiesiogiai, aišku. Jisai, pavyzdžiui, ir dabar sako, kodėl tu nemoki kalbėtis, man visa vat šnekėjo. Jis man prieš kelis kart, aš kai buvau paskutinį kartą ar prieš paskutinį, čia jau senai tas buvo, jisai po Algimantus, jisai man sako, tu saky, aš tada garbinu, nu, iškart po Algimantus. O dabar jisai sako, o kodėl tu nemoki kalbėti? Ir aš nesupratau iš pradžių, ką jis man sako. Nu, ta prasme, jis pasakė, kodėl aš nešinu, nu, kodėl aš negarbinu, ne kodėl dar. Tai, nu, vat, jisai man taip netiesiogiai, nu, bet jis...
Kitaip pasakęs, tau pasakė ne Vytautas, bet Ramstarybė,
tai esu
Vytauto lūpomis.
Aš žinau šitą, tai ir labai džiaugiuosi tuo, ir vat mes grįžtam čia. Vis paklaidžioje, kur ne kur grįžtam su kepsukė, tikiu, kad ateityje grįžim dažniau.
Nu, tai.
Nes ir, nu, įdomus dalykai yra, aišku, šitie vaikai neišvengia ligų, ir vis tiek juos veikia ir maistas, ir chemija, ir viskas. Bet tikrai daug geriau gyja ir, pavyzdžiui, dabar daktarė, nu, čia jau sirba, mums reikia dėl darželio tai pažymų visokių. Sako, aš nežinau, kas yra, eikit pas kitą daktarę, tai čia nieko dabar nerašysiu, nu, čia brelių pagerkit, dar kažko, nu, ir jisai per tą savaitę, taip ir pagyjo beveik.
Su čia breliais.
Su čia breliais. Tai pas kitą gydytoją, vat antradienis, bet jis jau čia baigė, va, išsloguotą kelius. Ir viskas. Tai reiškia, sakau, tai kaip gerai, kad ne, ten nežino, kas yra, nepolė nieko rašyti, aš taip vengiu antibiotikų. Nu, yra jisai geras, bet jau labai mažai. Nes su jais, tai va, sinusitą kažkokį gavo per gydytojus, nes kol aš nevedu į polikliniką, bet jeigu yra galimybė mums patiems jie gydyti, nes namuose dirbam visi, tai tu negali būti. Tai jis labai greit pagyjo. O kaip aš jį vedžiau, nes jau tikrai smarkiai sako, tai mėno laiko. Tik nuėmė ir vėl, tik nuėmė ir vėl. Ir gal paskui po to sakau, jau ką noriu tą daryti, bet jau daugiau nebevesiu ir kad greičiau jį surauktų į vesveimą ir veikimo. Taip kaip būtų.
Na, šaunu. Ačiū tau, Gitana.
Ir Vytautai. Ir tau.
Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau, Kriste.
Čia toks atsitikimas vakar įvyko. Grįžau anksčiau už darbą ir galvoju, eisiu pasivaikščioti. Ir išeinu į lauką, turiu tą balzamą, jisai taip ir gyvena tas kačiukas laukia. Tai man dar po įtrynas ir eina tokia moteris pro šalį, sako, čia ne jisai atsivedė, žinai, kačiukas, žinai. Aš sakau, kad čia berniukas, žinai. Sako, nu jo, sako, prie konteinerių ten būli, žinai, kačiukai. Žinai, sako, trys jau negyvi, o jau gyvi, žinai. Oi, žinai, aš jau dabar buvau, ką dabar daryti, aišku, nueinu, ten būli tie du mažiukai, žinai, jie dar net neatsimerkė. Tiesiog iškart pradėjau verkti, nes nu, nežinau, ką daryti, nes nei mamos nėra, nieko nėra. Blaškytis pradėjau, ten skambinu, žinai, ką čia daryti, žinai, ten Lesiai skambinu, sakau, gal jūs gali padėti, žinai, paimti juos, žinai. Ta, sako, mes tai ne, jūs ten skambinkit kitų numerių, žinai, paskambinu tai kitai moteriai. Jis sako, va turėjom katę, kuri žindo, bet sako, jinai pas jos pačios numerį, tie kačiukai, nu, neišgyveno, nes mes pridėjom daugiau ir, žodžiu, sako, galima jas išmaitinti, kas dvi valandas reikia maitinti ir, nu, galbūt tada ir išgyvens, žinai. Arba, sako, vežti ir užmigdyti, žinai, jos. Galvoju, nu, vešiu, aš jos užmigdyti, bet tiesiog, nu, tiesiog pradėjau verkti, sakau, negaliu aš vežti, sako, nu, bandykit išmaitinti. Nu, pasiėmiau aš jūs namo dabar. Nu, tada man kažkaip palengvėjo. Taip va, čia naktį
išmėgsiu.
Visą naktį, kad valandas kėliausi, kad juos pamaitinti. Ar jie išgyvens, neaišku, nes jis sako, jeigu buvo labai didelis tarpas tarp maitinimų, žinai, tai gali, sako, jie neišgyventi. Nors ir dar pagyvens kelias dienas. Tai va, tai dabar namuose turiu...
Klausyk, dėl komplekto, tai aš to galiu pasiūlyti. Prie mano durų apsigyveno, ko gero, žirkė. Didelė.
Tai jie tai tokie, o visiškai...
O ten didelė ir mano, o ten buvo tokie gelinai prisodinti tankus ir šunį išleido, tai per gelinų suodė ir išvyja iš to tankaus gelino, žiūri bėga, žirkė, žinai. Išbėgo į kitą gėlyną jau už tvoros gatvėj ir toliau nebėga niekur. Nu galvoja, gal ji nubėgo toliau. Tai aš su šluota ten pažarščiau tos tankius lapus, nu niekur nėra. O vakar vėl jinai tą žirkę prisistatė. Ir vėl šuo, reiškia, ten ją gainėjo. Paskui aš nuėjau vakarėje pas kaimyną. Kitoj pusėje gatvės. Tai sakau, aš praėjusią savaitę mačiau šitą žiūrkę prie savo garažo. Ten jau yra toliau. Tai va, žodžiu, dabar mes turim jau žiūrkę savo, tai gal kaip prie kačiukų tiktų.
Išvarkytų.
Ne, susidraugautų. Ir paskui nufilmuotų, va, žiūrkė gyvena su katėm. Pas Kristė.
Mano katė, tai net, atrodo, jie tokie miniatiūriniai, kai tokie, o bijo jų, net artim neina, žinai, sakau, tu galėtum jūs išlaižyti, nuprausti, sakau, tai kaip jie aš juos, žinai, jinai bijo.
Egoistė, viena augo.
Nu jo, jinai naminė tokia, niekada laukė nebūs, tai jinai jie.
Nu jo, ačiū. Tai o tai rodo, kaip svarbus tas natūralus įgūdis. Jeigu jo nėra, tu ir negali. Taip lengvai įpratinti.
Taip. Tiesiog tik tai tas, kad žinai, kad va, taip nerimas buvo, o kai priėmė tą sprendimą, kad aš juos pasiemu, iš karto tokia ramybė atėjo, žinai, galvoju, tada aš nusiraminau, žinai, nes taip nu, vat, vis dėlto gyvybė, jinai, kokie jinai bebūtų, ten ant sraigės užminė ir tau netyčia, žinai, širdis skauda. Nu.
Na jo.
Dabar jau tiesiog reikia rojus reikės pagalbos, nes kas dvi valandas reikia maitinti, tai va, jau dabar jau dvi valandas eina į pabaigą, reikia važiuoti namo.
Taip.
Ir naktim čia ištisą parą.
Taip. Bet matai, čia neišeitis. O kas toliau?
Nu taip, bet žmonės taip išmesti gyvą.
Taip, bet tokių išmetančių yra tūkstančiai, milijonai. Ir va, tada tu mastai, tugi negali visų išmaitinti ir išeitis kur. Tu negali pabėgti aplink visus fiziškai. A kiek žmonių yra įstumta į gatvę, kiek yra supriešinta šeimų. Ir va, tada tas pats klausimas, tai ką reikia keisti? Tai reiškia, reikia keisti vidų. Visos žmonijos, kad neatsirastų benamių šunų, benamių kačių,
kad neatsirastų išmetančių iš šeimų savo vyrus, žmonas, vaikus, ten taip toliau, taip toliau. Reiškia, viskas priklauso nuo priežasčių pašalinimo, o priežastis yra viduje. O kągi aš asmeniškai galiu tada daugiau padaryti? Va tada ir vėl gilesnis atsivėrimas, gilesnis įtikėjimas ir atsidavimas vedimo iš vidaus. Nes tai yra didesnė reiškia misija urantams, negu matas matomas materialus kačiukas. Va šitą pagalbą gali suteikti daugybė žmonių, kuriam prabus gailestingumo jausmas. Bet jie nesuvokia, kad tai neišeitis, urantai jau suvokia, kad turi būti tos pastangos dedamos daugiau apimant žmonijos narių šviesą. O čia jau yra ir va, šventovės lankymas, ir atsiverimas gilesnis kasdien. Ir va tamo gyvenimas taip kaip veda raustryjybė, kada reikia pasakyti švieso žodį, kad neišsigestum savo paties balso, savo paties minčių, teiginių. Štai va yra daugiau negu tą kačiuką fiziškai išgelbėti, arba kitaip pasakius, tą kačiuką palikti kitam gelbėti, kuris supranta tik tai materialiom akim ir materialių protų. Supranti, ką turi pasakyti? Nes tu gali kitam kelyje vėl pamatyti keturis gulinčius kačiukus arba šuniukus.
Ir ką tu darysi? Gali būti be galo, jo.
Taip, juk tai, kas yra daroma su visom tom gyvūnų prieglūdom, neišeitisgi tai yra.
Tai yra, jeigu nepriema, jie sako, mes neturim vietų, mes neturim galimybę.
Tai neišeitis iš vis, prieglūdos jas neįsprendžia problemas, nes priežastys nepašalinamos. O tų vis benavimų atsiras daugiau. Čia per televiziją kažkada tai rodė, kaip vyras laikė 120 arklių ir jie leisgyviai, nemaitinami, žiemą, paleisti lauke ir ta žmogus jis nesuvokė, kad jisai kankina tos gyvulius. Sako, jau supratimu, tai jie patys susirastam to maisto. Tai ir nugaišo daugybę tų arklių. Bet tai yra tik tai ten, kur nufilmavo. O kiek tokių yra, kur nenufilmavo? Tai priežastis yra ne tai, kad tu pultum ir gelbėtum, nors atrodo, kaip yra svarbu išgelbėti. Bet tu neišgelbsti jų, nes jų tik daugės. O priežastis nepašalinamos, niekas apie priežastis nekalba. Be urantų niekas nekalba. Priežastis tai ne tai, kad tu, va čia kaip teigiamas mąstymas, mąstyk teigiamai, mat, kaip aš mąstysiu teigiamai, jeigu aš neturiu šienui, pinigų. Arba neturiu tvartui lėšų pastatyti, kad būtų stogas virš galvos. Tai kiek tu man besakysi, mąstyk teigiamai. Tai va čia ir yra tas, kada atrandi savyje raustryjybę aš esu, tada atsiranda stipresnis pojūtis, kad nu, bet čia pasakai be galo. Taip, nusėdam prie arbatos tada. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinę dvasę, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tavo šią maistą su meilė patiektą. Te pasiekiais kiekvieną tavo gyvybinę energiją, fizinio kūno lastelį, tavosios materialios šventovės, šito žmogiškojo matomo materialiam žvilgsniui kūno lastelį. Kad kūnas būtų sveikas ir stiprus, draugė su tavimi kurti gėrį jame gyvenančiai tavo padovanotai asmenybei. Manau, jame kad būtų tavoje.